Të jeni të fortë në fe, bujarë në mirësinë dhe njerëzve që takoni. Me këto fjalë u drejtua papa rojeve zvicerane që të shoqëruara nga komandanti Daniel Anrig u pritën sot së bashku me familjarët dhe miqt në sallën Clementine. Takimi u mbajt në prag të festës së rojeve papnore që do të kremtohet nesër për kujtim të qëndrimit heroik gjatë plaçkitjes së Romës me 6 maj 1527 në përpjekjen për të mbrojtur Clementin e 7 nga sulmi i Lancikenekve.
Dite jashtëzakonshme kujtoi Papa Francesku që përkujton aktin heroik të pararendsve të rojeve zvicerane, armë themeluar më 1506 nën papninë e Julit të 2.
La vostra dedizione e la conferma che il loro coraggio.
Përkushtimi juaj vërteton se guximi e besnikëria e tyre sollën fryte, siç thotë Ungjilli, fara e hedhur dhe e kallur në tokë u rrit.
Por rrethanat e jetës shoqërore e kishtare vretin vijim papa, ndryshuan shumë që aso kohë. Shoqëria nuk është më ajo që ishte kur Roma psonte një mori sulmesh. Nuk është më shoqëria.
Ma il cuore dell'uomo, la sua capacità di essere fedele e coraggioso.
Po zemra e njeriu, aftësia e tij për të qenë besnik e guximtar, akriter et fideliter, siç thot motoja juaj, mbetet e njëjtë.
Shërbimi juaj, shtoi Papa Francesku, është dëshmi e vërtetë për kushtimit, për ta kryer sa më mirë një detyrë sa të rëndësishme, aq dhe impenjative, në një kohë e në një hapësirë krejt veçantë, e në një qytet muzesi që është Roma, ullkryq turistësh e shtektarësh nga mbar bota, që arrin për arsye nga më të ndryshmet.
In questo movimento di storia e di storie personali.
Në këtë gjeratore historie, historisht personale, përfshihet edhe secili nga ju. Me shërbimin tuaj të kujdesshëm, ju jeni të thirrur të jepni një dëshmi të qetë e gazmore kristiane të gjithë atyre që vinë në Vatikan për të vizituar Bazilikën e Shën Pietrit e për të takuar me Papën.
E priknej ftesa.
Vivete intensamente le vostre giornate.
Jetojini me fundit të tuaja, jini të fort në fen tuaj e bujar në mirësinë ndaj njerëzve që takoni.
E më pas, Papa vreti se uniforma e rojeve zvicerane, që të rreqet shumë vëmendjen e njerëzve në formën e sotme, pas sa e sa ndryshimesh gjatë vitesh, si vjet kremton 100 vjetorin. Ngjyrat dhe trajtat e kësaj divize që njihen në mbar botën të kujtojnë për kushtimin, seriozitetin, sigurinë, flasin vetë për një shërbim të veçantë e një të kaluar të lavdishme.
Ma ricordate che non è l'uniforme.
Veç mos harroni se jo uniforma, po ai që e mban duhet i prek të tjerët me mirësjelljen, me frymën e mikpritjes, me mirësinë ndaj të gjithë.
Mirësi edhe ndërmjet jush i porositi Papa rojet, duke i kushtuar vëmendje dhe jetës suaj në bashkësi, e duke ndarë së bashku çastet e gëzueshme e edhe ato të trishtuara.
Non ignorando chi tra di voi si trova in.
Pa e harruar atë që ndërmjet jush kalon çaste të vështira e ka nevojë për një buzëqeshje, një gest inkurajimi, miqësie, duke e shmangur distancën negative që i ndan shokët e që në jetën e të gjithë njerëzve të botës mund të krijoj përbuzje, përjashtim ose racizëm.
Në përfundim Ati Sheti falënderoi thellësisht rojet për shërbimin e tyre.
Care guardie svizzere.
Të dashura roje zvicerane, çdo ditë mund ta provoj nga afër për kushtimin tuaj e impenjimin tuaj. Për këtë ju jam shumë mirënjohës.